Du lytter til en podcast fra Batong Media. Vi samlet for en ny episode av Avhørt Aktuelt. I studio sitter som vanlig Stein Morten Lier, Helge Molvær og meg selv, Lars Christian Nygaardstrand. Og dette har vært en uke hvor det ikke har skjedd så mye nytt, I hvert fall ikke på krimfronten. Det jo en uke preget av mye snø overalt I Norge, og spesielt hovedstaden har jo hatt litt utfordringer med det. Vi ser en forferdelig brand bort I USA som koster mange hus og hjem og liv. Tidligere denne uka her så ga vi jo ut en episode hvor vi fortalte litt mer om hva som har kommet frem I forklaringen til han som fyrte av skuddene mot Jonas Henriksen. Men det har også kommet frem ny informasjon om denne dramatiske skyteepisoden på Klepp. I Rogaland hvor en politimann og en privatperson mistet livet og nå vet vi litt mer om hva som skjedde denne dagen.
Ja, utifra det som har stått I avisene de siste dagene så var det jo en voldsom skuddveksling hvor det ble avført veldig mange skudd og denne politimannen som tragisk nok endte opp med å bli drept han hadde på seg skuddsikker vest men et av prosjektilene traff på venstre side I armen og fortsatte inn I kroppen hans så sånn sett så var det vel det da som gjorde at han omkom det står også at politiet tok jo veldig, altså kollegaen hans da, tok jo veldig fort affære ved at de ventet jo ikke på ambulansen. De la han I politibilen og kjørte I full fart og møtte ambulansen, men han var jo da så hardt skadet da, at livet ikke stod til å redde.
Du nevnte jo at Markus Botnen hadde på seg skuddsikker vest under denne politikontrollen, men som sagt, akkurat der hvor prosjektilet gikk igjennom da ved kantsømmen på denne vesten, så det ikke beskyttelsesmateriale som designet for å stanse prosjektiler. Og Kripos har sagt at de skal nå undersøke den aktuelle skuddsikre vesten som han hadde på seg for å avdekke hvordan overarmsbeskyttelsen var plassert da botnen ble skutt.
Så må du skutte I overarmen? Men hvordan kan det ende med
Nei, døden? Altså, hvis vi beskyter seg her, så fortsetter jo kula inn her.
Ja. Jeg kommer helt, han på fra hvilken vinkel, hvis han sto på...
Ja, hvis du blir truffet fra venstre side, da, veldig høyt opp i armen overgangsskulderen, så kan jo kula fortsette inn I brystregionen din, selvfølgelig. Så det er jo selvfølgelig maks uflaks for denne politimannen, og det betyr jo at selv om du har skuddsikker vest, så betyr jo ikke det at du ikke kan ende opp med å bli drept. Og det gjelder jo for så vidt også, jeg vet at en del av disse skuddsikre vestene også har beskyttelse I lysken, at den går ned, fordi at hvis du blir truffet for eksempel I en hovedpulsår I beinet, så vil du jo fort bløe her. Men så konklusjonen jo at det finnes jo ikke noen beskyttelse, så jeg vet som å være liksom... 100%. Ja. Men så hvis du har maks uflaks, så kan det sånne ting som dette her skje, da. Og det gjorde det jo.
Men man ser jo på politiet som patrullerer rundt I Oslo, for eksempel, at de ser jo litt sånn oppblåst ut. Det en skuddsikker vest, eller det en stikkvest, eller vet du det?
Ja, det jo to forskjellige vester, da. Det skuddsikre vester, det stikksikre vester, men for at en vest skal være helt skuddsikker, så må du ha I ganske sånne tjukke plater.
Ja, men det ikke sånn kevlar...
Ja, men det stikksikre vest. Fordi hvis det skal stoppe en kule, så trenger det litt mer beskyttelse, og de veldig tunge. Sånn at det å gå med en sånn vest med sånne plater veier jo veldig mye, og det begrenser jo din evne til å bevege deg rundt. Da.
Hvis du skal løpe etter noen, for eksempel, og så må gå med de ekstra kiloene der, så er det jo plutselig et hinder.
Ja, som regel så det liksom stikksikre vester da, altså mot kniv og sånn. Men hvis det liksom en aksjon hvor man frykter våpen og sånn, så vil man jo selvfølgelig ta på seg tyngre vester, men igjen, de veier mye og ukomfortable å ha på seg.
Vi ser jo flere nyheter I det siste om knivstikking, og det jo åpenbart at det brukes, I hvert fall for meg da, at det brukes mer våpen, Og det jo naturlig at politiet da også nødt til å kunne beskytte seg og forsvare seg da mot angrep.
Men det tar oss over på et annet ting også, fordi det har jeg tenkt veldig mye på, fordi jeg driver jo med kampsport. Og i gamle dager så var det som regel at man slåss litt og sånn da. Og da var det en fordel å drive med kampsport for, selvfølgelig, og så er det veldig mange som har det er mye selvforsvarskurs og hvordan beskytte seg og så videre, men jeg vil jo si med den utviklingen vi ser med kniv, så vil jeg personlig snudd og løpt, skal jeg være helt ærlig, hvis man havner i en sånn truende situasjon, for du har ikke noe, det hjelper ikke, du kan være så god i kampsport du vil, det hjelper ingenting hvis du får en kniv i magen. Sånn sett så er jo dette en utrolig uheldig utvikling, og vi snakket litt om det sist også, det jo ikke noen tvil om at politiet jo nødt til å slå knallhardt ned på dette nå, med kontroller og harde bøter, eventuelt fengselsstraff, men det for å bære kniv på offentlig sted, fordi vi kan jo ikke sitte og se på den utviklingen her, så hvordan skal du beskytte deg mot det? En ting at politiet har på seg stikksikre vester, men vanlige folk har jo ikke det, og du jo utrolig sårbar når folk trekker fram en kniv. Da kan du være så god du vil i judo eller boksing eller whatever. Altså.
I Norge så har jo politiet hatt en lang tradisjon med at de har en dialog med de de møter, de snakker med publikum og potensielle lovbrytere, da. Og det er jo synd hvis det forsvinner.
Det klart at hvis vi ser på bevepning av politiet, så har alltid argumentet vært det at hvis politiet bevepner seg, så bevepner de kriminelle seg, så blir det en voldsspiral. Og så kan du si det samme her, at hvis politiet blir hardere i klypa, så blir kanskje det også en voldsspiral. Men det som verdt å nevne jo at en sånn veldig vanlig modus hos politiet jo å rope veldig høyt. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi at det virker litt sånn lammende på den som står der. Hvis politiet skriker, politi, legg deg ned, hyler og skriker, så har det en effekt da. Det ikke uten grunn, det derfor de gjør det, fordi at du skal bli litt passivisert av det. Men det klart at når flere og flere bærer kniv, så må jo også politiet beskytte seg mot det. Men man må jobbe forebyggende. Man må liksom jobbe forebyggende i den forstand at ved å ha disse knivkontrollene, ved å sjekke og beslaglegge disse tingene, så vil jo kanskje det bli færre sånne hendelser da. Og i hvert fall hvis konsekvensen for å bli tatt med kniv gjør at du skylder 100 000 kroner eller må sone 6 måneder i noen, så er man kanskje litt mer tilbakeholden med, for de fleste sier jeg tar med en kniv for selvforsvar, jeg må forsvare meg selv, ikke sant? Det det de sier, men det klart at hvis du blir tatt med det og får en helvetes bot om å inn og zone, så gjør du kanskje ikke det da.
Hva straffa i dag da, hvis du blir tatt for å gå med kniv på offentlig
sted? Det et forelegg. Det alt for lavt etter min mening, men uansett så må man liksom slå hardt ned på det grann der, sånn at det ikke lov å bære kniv på et offentlig sted, hvis ikke det har en grunn til at du har med den kniven da. At du skal ut i skaven og lage bål, eller hva det for noe?
Det som står i loven er vel noe om at hvis du ikke har aktverdig formål, så har du ikke lov til å gå med kniv. For eksempel, ja, hvis du har på tursekk og på vei ut i skogen, så er det en ting. Hvis kniven pakket inn i emballasjen som den var i da du kjøpte den på butikken, så er det jo også selvfølgelig greit. Men hvis du har en kniv skjult på kroppen.
Det finnes jo ingen grunn til at du skal gå og bære kniv hvis ikke du skal bruke den til noe helt spesielt som du, altså som du sier, går og lager bål i skogen. Og hvis du blir tatt med det, og det må man ha kontroll på, så mener jeg det skal få ganske harde konsekvenser, fordi det eneste måten å begrense det på. Man kan ikke tillate at denne utviklingen her fortsetter, at folk går rundt og bærer kniv, og at den minste lille krangel ender med at noen blir knivstukket og kanskje drept.
30. desember så vi en knivstikking på Vulkan i Oslo, og bare to dager etterpå, 1. januar, så var det en alvorlig voldshendelse på Rodeløkka, hvor det var en person som ble funnet med stikksår, og senest den uka her så var det også en person som ble knivstukket i en park i Gamlebyen i Oslo, og der har både gjerningsmann og våpen forsvunnet etter denne hendelsen. Men en annen knivstikkingssak som jeg har bitt meg merke i den uka her er jo en sak som tar oss til Fredrikstad. Den 1. november 2023 så ble en mann ved navn Christian angrepet utenfor sitt eget hjem og knivstukket flere ganger. Han endte opp med punktert lunge, brudd I skulderblad og ribbein og en knivstikk da, som nesten traff han I hjertet. Det som gjør denne saken aktuell denne uka her at det har kommet en dom I denne saken og personen som antatt, den antatte gjerningsmannen da nå frikjent for denne handlingen. Men allikevel han nødt til å betale 100 000 kroner I oppreisning til offeret. Og det synes jeg jo veldig rart, det stemmer ikke helt overens her.
Dette har vi jo hørt om før, det fetteren til Birgitte Tengsted, Viggo Kristiansen. Det flere tilfeller hvor en tiltalt har blitt frikjent, men likevel blitt dømt til å betale erstatning.
Ja, og argumentet for det jo at det skal mer bevis og tydeligere bevis til for å få noen straffedømt enn å betale oppreisning og erstatning. Det krever ikke så...
Men hør på denne saken her da. Det er jo en uenighet om det som skjedde, og det jo det som har ført til denne frifinnelsen, men tingretten har også funnet det bevist at en antatte gjerningsperson her omtalt som 38-åringen og to andre personer skal ha dratt hjem til denne Christian, og at det oppstod en konfrontasjon utenfor boligen hans. 38-åringen har forklart at han dro til Christian fordi en kvinne som skyldte ham penger skal ha oppholdt seg der. Men han nekter for å ha brukt kniv mot Christian og hevder at han skal ha brukt en gummibatong for å forsvare seg mot Christian, som ifølge ham selv gikk til angrep med en baseballkølle med spiker I.
Oi, oi, oi.
Men hvordan klarte Christian å ende opp med å bli knivstukket da, hvis ikke det var noe kniv inne I bildet?
Altså, han selv mener jo at han forsvarte seg, og at det var de to andre som gikk til angrep, og rett mener det svært mye som tyder på at det var nettopp 38-åringen som knivstakk Christian, men hendelsesforløpet ikke klarlagt på en slik måte at retten kan være sikker på dette, står det altså I dommen, og derfor 38-åringen frifunnet. Og de har heller ikke klart å finne kniven som ble brukt, men det antas at den kastet I Glomma.
Men jeg forstår ikke helt. Det jo uten tvil at han ble knivstukket, for han hadde jo de skadene. Så noen må jo ha stukket ham med den kniven. Og hvis ikke det var denne 38-åringen, hvem var det han stakk vel ikke seg selv med kniv? Gjorde han det da?
Siden de ikke har funnet denne kniven, så klarer de heller ikke å fastslå hva slags kniv det var, og dermed kan de heller ikke bevise at det var et drapsforsett, fordi at hvis kniven var ikke kort nok til å nå lenger inn enn det den gjorde, så var det kanskje ikke et drapsvåpen? Jeg klarer ikke å forstå det.
Nei, jeg forstår det ikke heller. Han ble jo alvorlig skadet og knivstukket, så om de har funnet kniven eller ikke, så har vel ikke det så veldig stor betydning, og noen må jo ha brukt den kniven.
Det må de.
Og det mest naturlige jo at han som ble anklaget for dette, har stukket med den kniven, selv om han sier at han ikke har gjort det. Så jeg forstår ikke helt at du kan bli frikjent for noe sånt, det skjønner jeg.
Denne personen stakk jo av etter denne hendelsen og ble etterlyst internasjonalt av politiet og var på rømmen I hele 10 dager før han ble pågrepet, men bare noen timer etter pågripelsen så ble han løslatt, for politiet mente det ikke var noen gjentagelsesfare, men bare 8 uker senere så gikk han til angrep med jernstang på en annen fyr i Sarpsborg, og han ble da varetektsfengslet, og da mente de at det var fare for gjentagelse da. For måtte først skje okay,
en gang
måtte til.
Han måtte liksom gjøre det en til før det var gjentagelsesfare.
Og okay. Han ble dømt for dette angrepet I Sarpsborg, og for å ha slått en annen dame som prøvde å stanse det sammenstøtet der. Da. Og han har også oppbevart narkotika og opptrådt utagerende mot politiet. Og ble da fengslet I et år da.
Ja, igjen så forstår jeg ikke at I en så grov... sak som det, at en mann blir knivstukket og alvorlig skadet, også fordi de ikke finner kniven, så blir han frikjent.
Ja, for at alle her jo enige om at det har vært en konfrontasjon utenfor boligen til Christian. Christian ender opp med å bli knivstukket,
Det er kanskje noe i det du sier da, at det er liksom enklere å bare få han til å betale den erstatningen enn det er å gå gjennom hele den der mølla for å få en domfellelse.
Ja, det ikke noe tvil om at det krever jo sterkere bevis for å få en domfellelse, men jeg mener at hvis du reiser hjem til en person, og den personen ender opp med å bli knivstukket, så skal du jo straffes for det. Du kan jo ikke frikjennes for det. Det synes jeg veldig... Hva er det han hevder da? At det var nødverget der, at han aldri stakk en...
Det har aldri vært noen kniv der,
vi finner ikke noen kniv, men det er skader som tilsier at det er knivstikking. Det er veldig rart.
Det er jo bra at det norske rettssystemet fungerer sånn at det skal bevises utover enhver tvil at du faktisk står bak en kriminell handling, så for eksempel knivstikking da. Men i det tilfellet her så har de kanskje dratt det litt grann langt.
Ja, eller kanskje politiet har gjort en for dårlig etterforskning da. Fordi det er politiet som skal etterforske og legge frem disse bevisene i retten, og hvis ikke de klarer å legge frem nok bevis i retten til å få han dømt for det her, så har kanskje ikke etterforskningen vært bra nok. Det kan være.
Men godt tips er jo bare å nekte.
Kast kniven og si at du hadde med deg en batong i stedet.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW? Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Det har jo akkurat vært jul, og vi har jo hørt litt av hvert, blant annet fra folk vi kjenner som har sittet i fengsel i juletider, om at julefeiring når du sitter inne, det er litt sånn så som så. Og det fikk vi jo kanskje et bevis på da nå i jula som var. For i Hustad fengsel i Møre og Romsdal, så var det en innsatt som valgte å rømme på julaften. Og den uka her så ble han... funnet og pågrepet etter å ha vært på frifot i drøyt halvannen uke.
Når man ser det huset som han valgte å ta bolig i, da, som var jo et hvitt fraflyttet hus, det så veldig kaldt ut på de bildene i hvert fall, det var jo ingen som hadde bodd der og varmet opp dette stedet. Han hadde litt strøm der, for de fant jo ut at han hadde hatt i gang en varme ovn, hvor han hadde da sikkert laget seg en liten alternativ julemiddag.
Og så stiller jeg også spørsmål om det er så lurt å rømme midtvinters, for måten politiet fant denne rømte fangen på var jo at de fulgte fotsporene hans i snøen inn til dette her huset. Nå skal vi ta inn et grep som vi har stjålet fra nyhetene. Dette er sånn Dagsrevyen har gjort det i alle år. For å avslutte en litt sånn tung nyhetssending med drap og tragedie, så avslutter man gjerne med et sak om en sånn lykkelig sak om et barn eller et dyr, og det har vi jo faktisk i dag, Helge.
Ja, det dukket opp en sak om katten Frikke som forsvant fra Lofoten for 2 år siden, men som ble funnet i Oslo nylig. I utgangspunktet høres ut som en glad sak, men jeg har følelsen at det ligger kanskje noe små krim bak her.
Tenker du på at det er en bortført katt da, eller?
Ja!
Hvor langt er det denne katten da har forflyttet seg? Hvor langt er det fra Lofoten til Oslo?
Nei, hvor langt er det da? 1700-1800 kilometer?
Du mener altså at det er nærliggende å tro at denne katten har blitt kidnappet da i Lofoten og forsøkt å bli solgt på det svarte kattemarkedet?
Jeg har litt rann innsikt i dette, for at de som jeg bor sammen med er veldig interessert i å få seg katt, og vi har sjekket litt rundt, og det kan fort koste 20 000 kroner for en katt. Så hvorfor skal du betale det når du bare kan plukke med deg en når du er på ferietur opp i Lofoten?
Eller du kan stikke til fotgården og få det gratis, for der er det mange kattesaker som trenger et nytt hjem. Så.
Eieren og matmor Hilde hadde jo en teori om at denne katten Frikke hadde klatret inn i en flyttebil og så blitt med på et flyttelass ned til Oslo.
Nei, men det som er bra med katter, vet du, det er at de er jo utrolig opportunister, vet du, i den forstand at de er ikke som hunder som er superlojale til eierne sine og nærmest sørger hvis eierne er borte. Katter, hvis det er noen som mater dem og gir dem bedre mat enn hjemme, så flytter de inn der i stedet.
Det er jo ikke første gang man hører om en katt som for eksempel sniker seg opp under og legger seg opp opp i motorrommet på en trailer heller, for eksempel, bli med en liten tur. Spørsmålet jo, hvordan ble denne katten funnet? Var det fotspor i snøen som ledet da politiet til denne rømlingen?
Ja, man vet jo ikke helt hva som har skjedd med Frikke de siste to årene, men det det sies at den dukket opp hos organisasjonen Ti Liv på sensommeren i fjor, etter at noen hadde funnet denne katta da. Da skulle jo den i et fosterhjem, men så klarte de å finne en sånn her ID-chip da, som viste at den egentlig kom fra Lofoten.
Så da får vi håpe at Frikke er vel hjemme igjen i Lofoten, og hos familien sin.
Ja, det er jo usikker på om den nye katten Tiger setter stor pris på, for at da Frikke forsvant og ikke kom tilbake, så gikk jo denne familien til anskaffelse av en ny katt, altså Tiger. Så, men kanskje TV2 følger opp den saken om hvordan det går når Frikke og Tiger møtes.
Avhørt Aktuelt kommer ikke til å følge opp denne saken noe mer.
Denne saken skal vi følge.
Det var det vi hadde for i dag. Vi er tilbake neste uke med flere spennende krimsaker. Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.
Fjordland minner om at mellom...
Og så trenger vi en referent. Er det noen som melder seg?
Og...
Greit, jeg kan gjøre det.
Så rekker du å spise en havrelunsj med eple og kanel. Fra
Fjordland, det er godt å bare få det servert.